Pagājušajā reizē mēs runājām par Ābrahāma ticību, kur Ābrahāms, ko jūdi uzskatīja par savu, nu, jāteic, ticības tēvu un gandrīz vai tā varētu teikt pestītāju, tā būtu laikam arī pareizi teikt, jo viņi netik daudz cerēja uz Mesiju. Viņi par Mesiju vairāk domāja kā par laicīgu valdnieku, kas no zemes iedibinās kārtību, bet Dievu priekšā viņi cerēja pastāvēt ar to, ka viņi ir Ābrahāma dzimums, Ābrahāma pēcnācēji. Un apustuls Pāvils, iesākdams ar šo lietu, runādams par Ābrahāmu, rāda, ka Ābrahāms nav pestītājs. Ābrahāms ir atpestītājs, kuram ticība, nevis darba, pieskaitīt par taisnību. Kristums savukārt par taisnību, kas arī mums tiek dāvāta, tiek pieskaitīta viņa paklausība un viņa darba. Un Ābrahāms ticībā uz Kristu, kas bija apsolīts viņam zināms, arī iemantoja šo ticības taisnību. Nu, mēs runājām arī tālāk par Dāvidu. Arī Dāvids par laimīgu sauc tādu cilvēku, kam Dievs taisnību pieskaita neatkarīgi no darbiem. Ir diezgan zīmīgi, kā šie svētvēstures etapi Ābrahāms un Dāvids un tad Kristus tiek tā kā savilt kopā, jo Dāvids ir, tā kā varētu teikt, pusceļā no Ābrahāma līdz Kristum. Nu, varbūt, tur, protams, ir kāda gadsimta nobīde, bet savā ziņā. Ne Mozus. Mozus tepat netiek pieminēts, ja? Bet nākamais uzreiz ir Dāvids. Un mēs arī lasīdami Mateja evaņģēlija redzam, ka šajā Jēzus raduraksta uzskaitījumā evaņģēlists saka, tā no Ābrahāma līdz Dāvidam ir pavisam 14 paudzes, un 14 paudzes no Dāvida līdz izvešanai uz Bābeli, un 14 no izvešanas uz Bābeli līdz Kristu. Tā kā, nu, mēs redzam, ka tas Ābrahāms, nākamais Dāvids, nu, tad ir tā Bābeles strinda, nu, tā varbūt šeit nav tajā kontekstā, bet katrā ziņā šāda secība, mēs redzam, nav bijusi sveša tajā laikā tā domāt un tā runāt, ja? Saistības ar Ābrahāmu, Dāvidu un Kristu. Nu, mazliet pievērsīsimies 32. Psalmu vārdiem, vēl, kurus mēs jau tā kā arī kuriem mēs pieskārāmies, arī Dāvids par laimīgu sauc tādu cilvēku, kam Dievs taisnību pieskaita neatkarīgi no darbiem. Un tur ir lietot šis vārds logizetai pieskaita. Un tālāk, laimīgi tie, kam pārkāpumi piedot un grēki atklāti, laimīgs tas vīrs, kam kungs nepieskaita viņu grēkus. Jeb tas pats darbības vārds logizetai tikai noliegumu. Tātad šī pierēķināšana ir tā izcelta. Tātad grēki netiek pieskaitīti, bet tiek pieskaitīti taisnīgi. Vēl kas būtu vēl svarīgi, varbūt ieraudzītajā tekstā, pārkāpumi un grēki. Tur ir vārds anomija. Nu, viņš tā grūti ir tādā tiešā vārdā iztulkojums. Tur ir vārds nomos iekšā, kas būtu tā kā, nu, viena no nozīmēm un varbūt galvenā ir bauslība. Tas tā kā, nu, tā kā netaisnība, gluži ne, bet tā kā nelikumība. Tātad šeit ir runa par grēku āriem izpaudumiem. Par grēku darbi, jo doma vēl nav pārkāpums. vārdi var būt pārpārums. Bet nu, doma tādā ziņā nu, nav vēl kā juridiskā ziņā pārkāpums. Protams, ka tas, ko tu domā, tas varbūt ir pārkāpums, ko tu gribi, ko tu kāro tādā ziņā. Bet šeit ir zināms šķīrums starp grēku darbiem. Nu, labi, pieskaitīsim arī domas klāt, ja? Domās, vārdos, darbos. Un tālāk tātad, tas būtu šī anomija, jeb šis pārkāpums. Bet grēki, tur ir šis vārds, kam ar Dievu apklāt. Un tur viennozīmīgi varētu teikt šī atšķirība starp izdarītiem grēkiem un to grēku, kas mīt cilvēkā pašā, kas ir iedzimtais grēks, kas ir šī grēka sakna. Un ja mēs varam runāt par šiem pārkāpumiem, ka tie tiek piedot, atlaist un aizmirst nu, var teikt, viņu vairs nav. Tad šis grēks, viņš tiek apklāts, bet tas nenozīmē, ka viņš nav. Viņš tiek apklāts, viņš netiek pierēķināts, pieskaitīts Dieva žēlastības dēļ. Tie darbu grēki, tie ir atlaisti, tie ir piedoti. Ja? Tie ir atraisīti, nu, tas būtiski tas vārds. Un no darbi viņi nu, tad tiek tā kā varētu teikt dzēst tie pārkāpumi Dieva priekšā savu ticību Kristus nopelnu dēļ. Bet tas nenozīmē, ka cilvēkā nepaliek grēks. Tā grēka sakna viņā paliek. Un to šis teksts zināmā veidā arī parāda. Un šī mācība par cilvēku grēcīgumu, ja biedzina to grēku, kā jau mēs runājām, ir iepriekšējās reizēs, kur bija šī bauslības ekspozīcija par grēku, šie trīs piegājieni, ko Pāvils te parāda vispirms rādīdams uz pagāniem viņi, tad sacīdam saviem ticības brāļiem tu, un tad trešais, kur viņš gandrīz, tad viņš saka mēs uz sevi vairāk rādījums. Ja? Ka šī grēka sakne cilvēkā paliek. Šie grēki žēlistības dēļ netiek pieskaita šis grēks. Viņš paliek ticīgā cilvēkā visu mūžu. Visu mūžu ticīgiem ir jālūdz piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Apostulim Pāvilam un mums līdz ar viņu jāžēlojas ir, ka es savā dvēselē, savā miestā es jūtu citu likumu, kas ir pretējis Dieva bauslībai, kas visu laiku ir dzīves. Un tanī ziņā viņš saka, es ar savu miestu kalpoju grēku ar savu garu Dievu. Nu, tāpat arī, kur mēs lasām Ījab grāmatā, vecajā derībā vai praviešu Jeremijas grāmatā, kur visu laiku tiek apliecināts, ka nav nevienas cilvēka, neviena taisnā tāda, kas nebūtu grēkojis. Patiesībā nu, viss šīs te runas apliecina tikai to, ka nav neviena darbu svētā šai pasaulē. Nu, izņemot Kristu, par ko mēs nu, te visu laiku tā pieminam, ja? Ka viņa darbi ir svēta, tāpēc viņa taisnība mums tiek pierēķināta savu ticību, tiek pieskaitīta, pielīdzināta. Bet tā citādi neviens cilvēks nevar pastāvēt Dievu priekšā. Nav neviena taisni, neviena. Tā ir šī svēto rakstu mācība par iedzimto grēku, par šo grēka sakni, kuru, kā šeit mēs lasām, citātā no 32. Psalma, ka šie grēki ir apklāti. Dievs šo grēku sakni neuzlūko ticības un Kristus taisnības dēļ. Šo grēku sakni apklāja Kristus taisnība. Tāpēc. Nu lūk, mēs apstājāmies pie 9. Panta, un tagad mēs lasām tālāk. Vai šī svētība ir domāta vien apgraizītajiem vai neapgraizītajiem arī? Jo ir sacīts, Ābrahāmam ticība tika pieskaitīta par taisnību. Un kad ticība viņam tika pieskaitīta? Kad viņš bija apgraizīts vai kad vēl nebija? Jau tad, kad viņš vēl nebija apgraizīts, nevis kad bija. Un apgraizīšanas zīmi viņš saņēma kā apstiprinājumu zīmogu ticības taisnībai, kas viņam jau bija pirms apgraizīšanas, lai viņš kļūtu par tēvu visiem, kas tic, būdami neapgraizīti, un taisnība tikt pieskaitīta arī viņiem. Un lai viņš kļūtu par tēvu arī tiem apgraizītiem, kas ne tikai ir apgraizīti, bet arī staigātās ticības pēdās, kas mūsu tēvam Ābrahamam bija pirms apgraizīšanas. Nu lūk, iepriekš visu laiku apustuls runāja par divām cilvēku daļām. Jūdi apgraizītie un pagāni neapgraizītie. Šeit tas vairs nav bauslības kontekstā, kur iepriekš viņš teica apgraizītie, neapgraizītie bauslības kontekstā. Nu, neapgraizītie tur bauslība ar to parādīdam, ka bauslība ir viņa sirdī. Apgraizītie atkal savukārt pat zinādām bauslību, viņi tomēr netur. Tas viss apsūdzības. Šeit viņš runā ticības kontekstā. Un mēs zinām, ka šim jautājumam par apgraizīšanu, neapgraizīšanu bija ļoti liela nozīme kristietības no pirmajos gados, gadu desmitos. Ka šī apgraizīšana tika uzskatīta gandrīz vai par tādu nepieciešamu lietu pestīšanai. Ka bez apgraizīšanas nevar būt pestīts, nevar būt, nu, kā šeit Pāvila vārdienā, attaisnots Dievu priekšā. Kaut gan, protams, Pāvils īpaši šo attaisnošanu izceļ kā neviens, un mēs viņu nu, vecajā derībā tieši tādā Pāvila veidā, protams, neredzam. Tas pie Pāvila ir īpaši izcēlums. Bet, nu, tā tad, kā jūdi domāja, Ābrahāms ir mūsu tēvs. Pēc miesas mēs esam cēlušies no Ābrahāma. Ābrahāmam doti apsolījumi, tātad ir doti mums. Un tas, ka mēs esam Ābrahāma bērni, to apliecina tas, ka mēs esam apgraizīti. Jo Dievs ir pavēlējis Ābrahāmam šo apgraizīšanu. Nu, apgraizīties un visiem Ābrahāma pēcnācējiem tas bija uzlikts kā nu, tāds derības zīmes nosacījums. Tā arī jūdi viņa sauc. Otberīt. Derības zīme. Pāvils ar sauc apgraizīšanu par zīmi. Bet viņš saka tā. Tā ir nevis tāda zīme, kas šo taisnību rada. Bet jau esošās taisnības apstiprinājums. Kādreiz ir mēģināts vēl kaut kāds paralēlis starp apgraizīšanu un baznīcas kristību. Un kādreiz arī tādā veidā ir izteikušies teologi. Un vēl līdz šim baznīcā izpratnēm par sakramentiem ir nu šī sakramentāriešu mācība, arī kas savā ziņā varētu tikt nosaukt tādu attiecībā uz kristību, ka no arī kristība galu galā ir tikai zīme tam, ka cilvēks tic. Tam, ka cilvēks ir, nu, gluži tā, kā šeit par Ābrahāmu apgraizīšanas sacīts. Kur apustuls Pāvils saka, nē, Ābrahāms tika apgraizīts tikai tad, kad viņš jau bija atzīts par taisnu Dievu priekšā un ka viņš bija ticīgs, kad viņš jau bija pestīšanu iemantojis, un tas bija tikai kā zīmogs, kas ir kā liecība no Dieva viņa taisnība. Un mēs to redzam, teiksim, pie baptistiem un citiem, kas saka, nu, kristība ar tāpat jau neko īsti nenozīmē, galvenais tas, ka tu pirms tam tici, un tad tā, nu, ir tikai ārējs rituāls jeb zīme. Luterāni vienprātības grāmatā Konkordijas formulā šo jautājumu īpaši apstāv. Viņi un arī augstgūstīcības apliecībā īpaši, tas augstgūstīcības apliecības nu, īpašais formulējums ir, nu, es apmēram tā galvas citēju, ja? Viņš ir tāds, ka kristība nav tikai ārēja zīme, ar ko ticīgie tiek atšķirt no visiem pārējiem pasaulē. Bet kristība ir spēka pilns pestīšanas sakraments. Kā svētie raksti par to saka? Jo svētie raksti nerunā par kristību kā par ārēju zīmi jau esošai ticībai, bet runā par kristību kā par savienošanos ar Kristu, kā iedēstīšanu Kristu, kā nomiršanu un augšām celšanos kopā ar Kristu, kā atzimšanu svētajā garā, kā pastāvīgu atjaunošanos svētajā garā. Tātad, nu, šeit mēs redzam, ka vecās derības šīs zīmes, kas bija arī, nu, ko jūdzi sauc par derības zīmi, Pāvils to sauc par apstiprinājumu zīmi, Ābrahāma ticībai, ka ir milzīga atšķirība. Mēs nevaram novilkt kaut kādu tādu novienādot, pateikt, vecās derības rituāli, kas bija šīs zīmes, kā piemēram apgraizīšana, ka viņas var pielīdzināt arī kristībai pilnībā. Jā, kaut kāda tur ir līdzība varbūt ir, bet šī principiāla atšķirība ir tajā, ka ja apgraizīšana ir kā apstiprinājums Ābrahāma ticībai, tad kristība ir žēlstības pilns sakraments, ko, protams, pieaugušie saņem apliecinot savu ticību, protams. Bet kur mēs kristiem arī maz bērniņas, mēs zinām, ka šī kristība viņos darbojas, mēs lūdzam par viņiem un audzinām šos bērnus, un šī kristība nav tikai nu, tā kā atšķirības zīme vai tāda bezdarbīga lieta, kas tikai nu, kaut ko ārēji liecina citiem cilvēkiem. Nu, es esmu kristīts. Nu, tātad, nu, tad tu esi kristīgā baznīcā. Nē, viņa ir darbīga, viņa ir spēkpilna. Atšķirībā no apgraizīšanas. Par apgraizīšanu neko tādu apustuls nesaka. Nu, lūk, tātad apustuls atgādina šo notikumu, kad tad tika pieskaitīta viņam šī ticība, kad tad mēs lasām svētajos rakstos un Ābrahāms uzticējās vai ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Dievs viņam to pieskaitīja par taisnību. Un pareizi mēs to lasām, tas ir vēl pirms viņš tika apgraizīts. Viņš jau tapu izglābts. Šī apgraizīšana ir zīme, ko Ābrahāms šie miesīgie pēcteči tiek nošķirti no visiem pārējiem, bet arī nevairāk. Tālāk apostulis īpaši izceļ šos neapgraizītos un viņa ticību. Tātad, apgraizīšanas zīme viņš saņēma kā apstiprinājumu zīmogu ticības taisnībai, kas viņam jau bija pirms apgraizīšanas, lai viņš kļūtu par tēvu visiem, kas tic, būdami neapgraizīti. Un lai taisnība tiktu pieskaitīta arī viņiem. Redziet, tur, kur jūdi teica, Ābrahāms ir mūsu tēvs un pagāniem nav nekāda daļa gar mūsu tēvu Ābrahāmu un derības zīmi un mūsu reliģiju. Viņiem varbūt tikai tad šajā reliģijā, ja viņi apgraizās, kā tas bija senbaznīcā, kur no sākuma, kā domāja jūdi, ka pagāni no sākuma jātop par jūdiem, tikai tad viņi jau tad par kristiešiem. No sākuma viņam jāapgraizās un jātur visi bauslību tikai tad viņi tad var tikt kristīgi un uzņemt, kā saka, kristīgā kopībā. Pāvils pilnībā viņš pasaka, nē, tieši otrādi viņš saka. Ar to, ka Ābrahāms tika apgraizīts tikai vēlāk, tad viņš bija ticīgs. Viņš ir tapis par tēvu visiem neapgraizītajiem, lai arī tiem kas cits. Lai arī viņiem šī ticība tiktu pielīdzināta par taisnību un lai šī taisnība tiktu pieskaitīta arī viņiem. Bet viņš saka, protams, viņš arī jūdu ticības tēvs, bet tikai tiem, kas staigā tās ticības pēdās, kas mūsu tēvam Ābrahamam bija pirms apgraizīšanas. Tur, kur apostols Pāvils citur runā, piemēram, vēstulē galatiešiem par šo apgraizīšanas jautājumu, viņš viņu tik radikāli nošķir no ticības un no kristīgās ticības, ka viņš pasaka tā, ja jūs apgraizaties galatiešiem šeit, tad jums Kristus nekādā ziņā nepalīdzēs. Tāpēc, ka viņš saka, ka šī apgraizīšana, nu tik tālu, jā, viņš pieņem šo jūdu, apzīmēm, ka tā ir derības zīme. Ka viņš saka, ja tu esi apgraizījies, tad tev jātur visa bauslība. Ja tu gribi savu apgraizīšanu, tad izglābts. Tad tur apgraizīšana nāk komplektā nevis ar evaņģēliju, bet viņa nāk komplektā ar bauslību. Tātad, ja tu apgraizies, tad tev jātur visa bauslība, tad tu cer uz apgraizīšanu un bauslību. Un tas ir vēl viens solis tālāk, bet būtībā tā doma jau ir iekšā šeit, kur viņš pasaka, ka vispirms Ābrahāms ir kļuvis par tēvu visiem, kas tic, būdami neapgraizīti. Un lai taisnība tiktu pieskaitīta arī viņiem. Tātad nevis ar darbiem, nevis ar nopelniem, bet vienīgi ar Kristus darbu nopelnu. Vienīgi ar Kristus žēlastību. Un tur vairs šī apgraizīšana nav vajadzīga. Būtībā jau vecās derības pravieši šo tēmu par apgraizīšanas derīgumu ir apskatījuši daudzās vietās pārmestami tiem, kas ir apgraizīti. Viņš saka, jūsu sirdis ir neapgraizītas. Jūsu lūpas neapgraizītas. Proti, viņi runā par sirds stāvokļu maiņu. Par to, ka tā miesas zīme, viņa neko nedod. Ka viņai līdzi jānāk šai sirds izmaiņai, bet šo sirds izmaiņu var dot tikai ticība un šī piedošana žēlastība, par kuru Dāvids saka, un sauc par laimīgu tādu cilvēku, kam Dievs taisnību pieskaita neatkarīgi no darbiem. Nu, vēl varbūt maz niansīti, ko mēs te pagājām garām, ko es gribēju pateikt, bet es teicu uz tālāk. 9. Pants. Vai šī svētība, un te ir būtībā, ja mēs gribam, ja pareizi tulkojam, to mums vajadzētu tulkot tā, vai šī laime ir domāta visiem, ir domāta vien apgraizītiem vai neapgraizītiem arī. Bet šeit, nu, ir pāriets uz svētību, un acīm redzot, tāpēc, ka likās tā, nu, varbūt par stipru te lietot to vārdu laimi. Ļoti interesanti. Nu pat es lasīju Mansela, vienu sprediķu Mansela. Un tur viņš lieto vārdu laimi. Viņš saka laimā. Nu tā, vēl tajā laikā nav laime, bet ir laima. Bet, nu, protams, nekā kaut kāda dievība, bet kā laimi, kā mēs viņu saucam. Un viņš runā par laimi, ko Kristus ir mums atnesis. Un ko Kristus mums dod. Tā kā, ko es gribēju tikai ar to varu pateikt, kā tā tradīcija runāt par laimi, īstu laimi, nevis tādā pasaulīgā izpratnē, kā parasti. Nu, tas vārds laimi nedara, viņš ir tur tāds pasaulīgs un jo visbiežāk, ja viņi tā arī lieto. Bet tā tradīcija, ka runāt par to pestīšanas nozīmē, par laimi, tā ir ļoti sena tradīcija latviešu reliģiskajā valodā. Es atradu pie Mansē, tas tomēr ir jau no 17. Gadsimts. No 17. No Mansels viens no Bībeles, tas vēl ir pirms Bībeles tulkojuma laika, tātad, nu, 685 lika, tad ir. Nu, tad parēķini tas ir, nu, 600... Es...
654.
Jaunā derība.
Nē, tas tulko Mansels. Manceli, jā, 654. Jā. Nu, tātad, redz kā, uzreiz paskatījāties, jā. Jā. Nu, tā kā, nu jā, nu, tas ir 17. Gadsimta vidus. Jā. Un tur viņš runā par laimi. Tā ir tā laime, ko tev Kristus dod. Tā ir tā laime, ko tev Kristus atnesis. Tā kā nebaidīsimies no vārda laime. Mūsu senči nebaidījās, jā. Saprazdami, ka tikai tādi jau arī var būt īsti laime, kas ir mūžīgi Dieva dot un mums Dieva sniegt. Un Dāvids sauc par laimīgu to, kam pārkāp un piedod. Un šī laime ir domāta gan apgraizītiem, kur tic, gan neapgraizītiem, kur tic. Redziet, ka šī grēka piedošana, viņa faktiski ir kā sinonīms pestīšana, kā sinonīms attaisnošana, kā sinonīms mūžīgajai dzīvībai. Tie dažādi vārdi, kas izsaka vienu un to pašu savā būtībā. Un tāpēc, nu tā patiešām ir nevis kā teorētiska lieta, bet ļoti konkrēta mūžīga laime, kur ir mūžīgā dzīvība, grēka piedošana, svētību un viss debesu dāvanas. Nu lūk, tā kā apustulis te nerunā par kaut kādām tādām, nu tādām teorētiskām, abstraktām lietām. Viņš nāk konkrēti par mūsu laimi, konkrēti par Dievu apsolījumu, par mūžīgo godību. Un tās ir ļoti praktiskas un nemaz ne teorētiskas lietas. Kā jau es teicu, mēs nodarbojamies ar teoloģiju, un to es agrāk teicu, mēs nodarbojamies ar pašu praktiskāko lietu, kādu vien ir šajā pasaulē. Šobrīd mēs sēžam un nodarbojamies nevis ar kaut kādu teorētisku padarīšanu, bet ar ļoti praktisku lietu, kas skar mūsu laimi un izpratni par to, kā šo laimi var iegūt un paturēt. Vai kaut kas var būt praktiskāks un svarīgāks? Es domāju, ka ne. Nu, lūk. Tātad Ābrahāms kļūst par tēvu neapgraizītajiem, proti visiem, kas tic būdami neapgraizīti, un lai taisnība tiek pieskaitīta arī viņiem. Un aiz tā fonā stāv šī saruna, kā tiem, kas no pagāniem nākuši, tos nevajag spiest apgraizīties. Jo tad uzreiz šajā ticības taisnībā nāk klāt kādi elementi, kas cilvēku izšauba, kas viņu vērš uz bauslību, un tas ir ļoti raksturīgi, ārkārtīgi raksturīgi, agrīnam laikam uzreiz pēc apustuļiem vai pat apustuļu laikam. Kur cilvēki nesaprot šīs te lietas, ko Pāvils šeit atklāja mums, un viņiem viss paliek tādā bauslības kontekstā. Proti, ka kristīgā ticība, ko atšķirs no jūdaismu vai no jūda ticības, no ar to, ka kristieši gavē citās dienās nekā jūdi, jūdi tiek nosaukt par liekuļiem, jo Jēzus arī viņas tā sauc, un tad vienīga atšķirība tad no tiem liekuļiem ir, ka mums ir drusku citi rituāli. Un mēs neturam Mozus rituālo bauslību, bet mums ir kaut kāda cita bauša, kas mums jātur. Un evaņģēlija tur nu, tikpat kā nav, ka mēs skatāmies tajos agrīnījos, kā vienam 12 apustuļu mācību. Nesen nu bija atkal jāiedzīvinās tajā. Tur uzreiz redz to robežu šķietni ārkārtīgi. Cik cilvēkam ir pēc miesīgā prāta viegli nokrist no evaņģēlija atpakaļ pie bauslības. Pie bauslības darbiem, pie bauslības šīs cerības uz bauslību, pie šīs pašatpestīšanās. Bet mums ir jāmācās no Ābrahāma, kas bija mūsu tēvs, kur taisnība bija nevis darbos balstīta, un viņam darbi bija daudz labāk nekā mums visiem kopā.
Bet vienalga tā taisnība Dieva priekšā nevarēja pastāvēt. Viņš bija ticībā attaisnots, lai kļūtu par tēvu tiem, kas visiem, kas tic, būdam neapgraizīt. Un lai kļūtu par tēvu arī tiem apgraizītajiem, kas ne tikai ir apgraizīti, bet arī staigātās ticības pēdās, kas mūsu tēvam Abrahamam bija pirms apgraizīšanas. Un tas ir atkal tas, ko mēs pagājušo reizi runājām, tas tā argumentācija, ko mūsu kungs un pestītājs strīdā ar jūdiem bieži vien. Ka jūs neesat Abrahāma bērni. Ja jūs būtu Abrahāma bērni, jūs darītu Abrahāma darbus. Nu, būtībā jūs staigāt Abrahāma ticībā. Un viņa dzīves veidā. Nu, tālāk. Sākot ar 13. pantu. Jo apsolījums Abrahāmam, lai viņa pēcnācējiem saņemt mantojumā pasauli, nav dots bauslībā, bet ticības taisnībā. Ja mantinieki ir tie, kas paļaujas uz bauslību, tad ticība nedod neko, un apsolījums ir atsaucis. Bauslība rosina dusmas, bet kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma. Tādēļ mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu. Lai mantojums būtu no žēlastības un apsolījums būtu droši visiem pēcnācējiem. Ne tikai tiem, kas zem bauslības, bet arī tiem, kas Abrahāma ticībā. Viņš mums visiem ir tēvs, tā Dievu priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīves un sauc esamībā to, kā vēl nav. It kā tas jau būtu, kā ir rakstīts, es tev esmu iecēlis par tēvu daudzām tautām. Nu, šeit ieslēdz nākamā lieta. Ja iepriekš apustulis runāja par ticības taisnību, par grēku piedošanu, tad tagad viņš runā par mantojumu. Nu, šis vārds mantojums, ko viņš apzīmē? Vai mantojums ir kaut kas tāds, ko var nopelnīt ar darbu? Vai mantojums ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar nopelniem? Mantojums ir brīvas gribas devums, kur testators ir mantojuma devējs, dod mantinieku. Un šeit, šajā satiecībās ar Dievu, apustulis to īpaši izceļ. Kā jau es teicu, šajā laimē, kas mums ir dota savu attaisnošanu, grēku piedošanu, savu to, ka mūsu pārkāpumi ir atlaisti, ja piedoti, un mūsu grēki ir atklāti, tā laime ietver gan to, ka mēs esam Dieva bērni, gan to, ka mēs esam Abrahāma bērni ticībā, un ka mēs saņemam to mantojumu, ko tad arī dod. Un kas tas ir par mantojumu? Saņemt mantojumā pasauli. Vai Dievs solīja Abrahamam mantojumā pasauli? Nu, nē. Viņš rādīja uz Kanānu zemi. Viņš rādīja, visu to, ko tu redzi tur priekšā, tas būs tavs. Tavu pēcnācēju to mantos. Viņam tajā brīdī nebija nekā viņš nemanto. Nu, vienu mazu zemes pliķi, kur tagad vārās viss kā ragana katlā, tur jūs tagad jau izzināt, kur ir rietumu krasts, kur ir Gazas sektors. Visu to jūs jau zināt, visu jūs varētu uzzīmēt, vai ne? Un tas ir zemes pleķītis, kas ir nopēram kā Kurzemes hercogs. Pēc izmēra. Nu, tā apmēram tā kaut kā, ja? Proti Kurzeme un Lejas Kurzeme. Un vidus Kurzeme, un Kurzeme. Nu, tur viss, kā saka, pa Daugavu. Nu, tur zem būs Daugavas, lai. Uz dienvidiem no Daugavas, ja? Tā var teikt. Par visu pasauli nebija runa. Bet mēs redzam, ka apostoli šeit runā pēc būtības. Viss šī Kanāna zeme ir tikai zīme un nu, tāds simbols, tā vajadzētu. Ka būtībā šeit ir runa, ka Dievs saviem bērniem dod mūžīgu mantojumu. Nevis to laimi, ko viņi tagad bauda tur tajā katlā, kur viss svārās un tur raķetes tiek šauts un vienu pusi, otru pusi un kad atskan trauks un visiem jālien ir patversmēs. Tā nav laime. Tā laime, ko Dievs ir novēlējis, tā Pāvils saka pasauli, bet tā nav šī pasauli. Tā ir nākamā pasauli. Īpaši mēs to redzam vēstulē ebrejiem. Vai tas ir Pāvils, vai tas ir kāds cits, kas to ir rakstījis. Tas ir šis brīnišķīgais, jāteic tāds, es pat viņu savu par dziedāju, par brīnišķīgo slavas dziesmu ticībai. Mēs lasām, Ticībā Ābrahāms paklausīja Dieva aicinājumam un devās uz vietu, kas viņam bija jāiemanto. Viņš gāja pat nezinādams, kur dodas. Ticībā viņš mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs un tā paša apsolīja līdzmantiniekiem Īzaku un Jēkabu. Viņš gaidīja pilsētu, kurai ir droši pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs. Ticībā arī neauglīgā Sāra savā ievērojumā vecumā saņēma spēku, lai varētu kļūt māte, jo viņa uzticējās tam, kas viņiem bija devis apsolījumu. Tā no viena cilvēka drīz jau miruši ir dzimuši tik daudzi kā debesu zvaigznes un tik neskaitāmi kā smiltis jūras malā. Tie visi dzīvoja ticībā līdz pat savai nāvei. Viņi nesaņēma apsolīto, bet tikai iztālēm to skatīja un sveica. Tie apliecināja, ka viņi virs zemes ir vienīgi svešinieki un viesi. To apgalvodami viņi rādīja, ka meklē citu tēviju. Ja vien tie būtu domājuši par to tēviju, no kuras izgājuši, tie būtu bijis tik daudz laika, lai varētu tur patgriezties. Bet tie ilgojās pēc labākas, pēc debesu tēvijas. Tādēļ arī Dievs nav kaunējies saukt sevi par viņu Dievu. Un viņš pats bija sagatavojis tiem pilsētu. Redziet, kāpēc Pāvils runā par to, ka Ābrahāmam bija mantojumā visu pasauli apsolīta. Un viņa dzimumam. Tām daudzajām tautām, tiem daudzajiem mantiniekiem, kas no viņa cēlušies. Tātad šis apsolījums saņemt mantojumā pasauli, es uzsveru nākamo pasauli. Jo no kādu pasauli saņēma Ābrahāms? Un nekādu, viņam nepiederēja nekas, tajā zemē viņš kā svešinieks bija. Viņš beigās iemantoja Makpela salu, kur viņš varēja apglabāt sāru. To viņš nopirka. Tas bija mazs pleķītis. Kapa vietiņu viņš bija pagādājis. Vai tā nav zīme? Ka šī apsolītā zeme ir tikai zīme mūžīgai tēvī. Debesu mantojumu. Tai jaunajai, tai nākamajai pasaulē, ko mēs apliecinām, nīkais ticības apliecībā. Mēs ticam uz dzīvi nākamā pasaulē, jaunajā tulkojumā tā ir. Un arī vecajā, man liekas, arī tāpat jā. Nu, lūk, ja mantinieki ir tie, kas paļaujas uz bauslību,
tad ticība nedod neko. Un apsolījums ir atcelts. Tātad Dievs saka, vai nu ej un nopelni, vai nu paļaujies un saņem. Nopelnīt tu nevari, bet palīdams ticībā saņemt, tu vari un noteikti saņemsi. Šis atklātais grēks, tā grēka sakna, nemaz neļauj nopelnīt. Un tāpat arī vispār, ko var Dievu priekšā nopelnīt. Pat ja Dievs kaut ko, nu, kā spēlēdams veika ar bērniem, vecākā vai spēle, vai ne? Ka kaut ko bērni nes, kaut kāds rūķīši naudiņas un maksā un dabū kaut kādu, nu, viss vecāk to spēlēšu ar bērniem, vai ne? Un bērniem patīk to, ka tas, nezinu, kaut ko nopērk, tas jau viss ir īsti, ne tā naudiņa ir īsti, ne tas pirkums ir īsti, ne kā, nu, tur ir tikai tāda spēles noteikuma. Ja pat Dievs būtu nolēmis tādu otru spēlēt ar cilvēku, tad vienalga tie nebūtu nekāda nopelna. Mēs saprotam par tikai otru. Ko cilvēks var Dievam aizmaksāt, lai Dievs vispār viņam kaut ko dotu? Dievs nespēlē šādu otru. Dievs zina, ka cilvēks nekad nevarēs ne tik vien sevi atpestīt vai izglābt savu dvēseli no mūžīgām mokām, kur nu vēl saņemt visu pasauli mantojumu. Nākamā pasauli. To var tikai žēlistībā. Tāpēc Pāvils saka, vai ne bauslība un nopelna, tad ticība atmet. Un mēs redzam, ka nu tā Vēlnu viltību, ka viņš tā iestāsts cilvēkam, ka nevis vainu, bet ka gan. Nu, drusiņ ticība, drusiņ nopelna, drusiņ evaņģēlijas, drusiņ bauslība. Nu, grūti jau atrast tāds radikāls ļaudis, kas ticību pilnīgi noliet un tikai bauslību, nopelnus un darbus, nu, tā kā cildinātu. Un saka, jā, ticība, kas izrotāt ar mīlestību, ar darbību. Jā. Gan ticība, gan darbi. Bet Pāvils saka, ja bauslība, tad ticība nedod neko. Redziet, cik darba mācība ir bīstama. Viņa nāk ar viltu svētumu, ar viltu taisnību, jo liekas, kas gan tur varētu būt slikts? Tur ir tomēr labi darbi, labi nolūki, un tas viss jau tā ir. Kāpēc, lai tas traucētu ticībai? Tas varētu ticībai tikai palīdzēt. Bet Pāvils nogriež kā nazi. Viņš saka, ja darbi, tad ticībai darbi nav nekāds daļas. Tad apsolījums tiek atcelts. Tad mēs spēlējam veikalu. Bet, kad mēs ar bērniem spēlējam veikalu, tad tās preces, ko viņi nopērk par to rūķīšu naudu, ņem nav īstas. Un tāpēc tas, ko ar darbiem to var iemantot, tas ar nav ne īsts, ne mūžīgs. Tikai apsolījums, ko Dievs ir devis, tas mantojums, kas mums ar Kristu ir, Viņš ir tas debesu mantinieks, un mēs esam viņu līdzmantinieki. Pāvils šo mantojumu tēmu ārkārtīgi rūpīgi, gan vēstulē galatiešiem, gan citur. Apostulis Pēteris savās vēstulēs ārkārtīgi rūpīgi iztirzā. Tāpēc, ka mantojums ir šis brīvais devums, turklāt mantojums atšķiras no parasta dāvinā. Mantojums ir neatsaucams. Tajā izpratnē, kā no nulā mums te Latvijā drusku citu
juridiskā tāda doma.
Mums ir neatraidāmie
mantiņi. Tu vari novēlēt visu savu mantu, nu, kādā, kurš nav tavs radinieks, varbūt vai kādai organizācijai vai ko, bet, nu, tu nevari tomēr visu, jo valsts tavā vietā izlēma, ka ir neatraidāmi mantinieki. Un tā ir varbūt savu loģiku. Bet tā nebija samajā pasaulē, viņa tādu, nu, nepazina. Tādu mantojumu.
Mantojums tad bija, tas testamentārais mantojums bija pilnīgi droši.
Viņš bija, kad iestājās testatoru nāvi, un Pāvils tāpēc arī runā par Kristus nāvi, un par to, ka līdz ar to tas ir šis mantojuma jau stāšanās spēkā. Līdz ar šī testatoru nāvi, mēs esam Kristus šie mantinieki un līdz mantinieki. Viņš saka, tā tur ir tikai apsolījums. Tur ir tikai šis brīvais devums. Tikko tu paļaujies uz darbiem un grib nopelnīt, tad tas ir atcelts. Vai nu vai? Vai nu ticība iznīcina nopelns, vai nu nopelni iznīcina ticību. Un ticības dāvā. Un tas ir licis mūsu tēviem vienmēr ļoti rūpīgi nošķirt bauslību no evaņģēlija. Un vienmēr attaisnošanas mācībā uzturēt šīs mazās partikulas, mazos vārdiņus, vienīgi no žēlastības, bez bauslības starpiem, tikai vienīgi ticībā. Viss šie nu, mazās partikulas, kas pastiprina šo ekskluzivitāti attaisnošanai ticībā, ka, lai neiejauktu iekšā nekādu bauslības piemaisību, jo tā bauslība momentā, kā Pāvils šeit pasaka. Ja mantinieki ir tie, kas paļaujas uz bauslību, ticība nedod neko. Un apsolījums ir atsakts. No tālāk viņš runā par bauslību. Ko tad ar bauslību? Bauslība rosina dusmas. Ja. Tas vārds ir rosina, viņš ļoti labs ir, bet tur ir, nu jā, agrāk bija izraisa, droši vien, vai ne? Andri, kā iepriekšējā? Vai tas ir 15. Pants?
Jo bauslība ir seko.
Seko.
Te ir pavisam kas cits, jā, bet tas varbūt ir tālāk, tas tulkojums. Tātad rosina, izraisa. No 65. Gads ir gājis tāda ceļa, nu, kad no sākuma nāk bauslība, tad cilvēki atklājas kā nepaklausīgi, un tad beigās nāk arī dusmas, jā, kā sots par bauslības neievērošanu. Nu, nav, protams, nepareizi, bet te ir tas pats vārds, gazumai izstrādā, rosina, izraisa, nu varētu būt viss šie sinonīmi, ir ārkārtīgi zīmīgs. Protams, tas pirmais veids, kā mēs to nu, saprotam un kā teologi par to runā, ka bauslība rosina vai izraisa vai darbina, dusmas. Ir, protams, runa par Dievu dusmu. Par to, ka bauslība atklāja grēku. Un bauslība ne tikai atklāja grēku, bet kā mēs arī tālāk pasim, provocēja grēku. Aizliegums modina grēcīgo dabu. Bauslība pieskardamās cilvēku grēcīgajai sirdī rada pretestību bauslībai, kas rezultātā noved pie Dieva dusmām par cilvēku bezdīvību. Bet man liekas, ka nebūtu nepareizi piekrist tiem nedaudziem, kuri saka tā, bauslība izraisa gan Dieva dusmas, gan grēcīgajai dusmas. Un to mēs ļoti pazīstam, ne? Jo
par tām Dieva dusmām, tur tās vēl kamēr atnāk un lēni, kamēr mums pielec, tas ir atsevišķi vēl stāsts. Mēs zinām, protams, ka tas tā ir, ka mēs dusmājam Dievu ar saviem grēkiem. Bet tikko mēs kādam pasludinām, vai mums kāds pasludina, nu sāksim jau ar sevi pašu, ka mums kāds pasludina bauslību, mūsu grēkus uzrādot, atmaskojot. Pirmā reakcija ir dusmas, neapmierinātība. Šī vēlēšanās pašattaisnoties, pašaizstāvēties. Tas ir tik ārkārtīgi uzreiz emocionāli. Tikko nāk bauslība. Uzreiz rodas dusmas. Un iedomājieties, kāds tad ir tās Dieva dusmas, kad viņš redz mūsu sirdi, kur ir dusmās bauslības dēļ. Savu grēku varā būdam dusmojas uz tiem, kas bauslību mums atklāja. Tad kādas tad ir Dieva dusmas, kad viņš to visu redz? No tātad bauslība, citiem vārdiem sakot, vienmēr rada dusmas. Gan Dieva dusmas, gan cilvēka dusmas. Vienmēr. Bet tikai evaņģēlijas rada izlīgumu ar Dievu mīlestību. Tikai. Par to Pāvils tālāk runās, kad viņš runās par evaņģēliju, viņu skaisti apskatīdams un apdziedādams, es pat gribētu teikt. Ja? Jo ar tādu maigumu un maigu sirdi un brīnišķīgos skaistos vārdos viņš evaņģēliju cildina vēlāk. Un viņš runā par žēlastību un mīlestību, kas plūst no evaņģēlija. Bet bauslība to nerada. Un tas parāda, ka bauslība nevar izmainīt cilvēku. Viņa nevar izmainīt cilvēku. Un tāpēc tie, kas bauslību cildina, patiesībā ir cilvēki, kuri ne savus grēkus ir apzinājušies, ne arī atgriezušies no grēkiem, kas cildina bauslību kā pestīšanas sevi. Tā es gribētu teikt. Kur jau viss jau ekumēnisms un reliģija vienība ir uz bauslības pamata, ne uz evaņģēliju pamata. Ne uz Kristus pamata, bet uz labo darbu pamata, uz morālu ētiskas rīcības. Un tas jaunais evaņģēlijs, par ko mēs runājām, no, tas sekulārais ir pasaulīgais evaņģēlijs, kur beigās pestīšana tiek saprast, kā atbrīvošanās no dzīves likstām, netaisnībām un neērtībām. Un tad līdz ar to tad neka, mūžīgā dzīvība nu, paliek vispār ārpus viss un Dieva žēlastība. Ārpus viss. Un Dieva žēlstība tiek saprast tikai miesīgi, kā zemes dzīves atvieglojumu laimi. No tā tad bauslība rosina dusmas. Bet kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Šis ir ļoti mulsinošākā. Pirmajā brīdī. Nu kā? Tad iznāk tā, ja Dievs nebūtu devis bauslību caur mūzu, tad nebūtu ne dusmu Dievam, ne cilvēkiem. Un nebūtu arī pārkāpumu. Bet bauslība jau ir daudz agrāk nekā mūzu.
Juridiski.
Jā, te ir tikai juridiski. Jā. Tas ir juridisks princips, kurš parāda, ka bauslība vienmēr nāk ar šo aizliegumu, kas tiek pārkāpts. Vai tā bauslība ir rakstīta uz akmens plāksnē vai uz papīra ruļos, vai ir rakstīta cilvēka sirdī. Iepriekš jau Pāvils to ir runājis, ka pagāni kādas darbus attaisnodam un kādas apsūdzēdam, un ka viņi parāda, ka bauslība ierakstīta viņa sirdīs. Viņa sirdsapziņā. Tā tad nu, nekur jau tā nav bijis, ka bauslības nebūtu, bet tikai šis juridiskais princips, kur viņš saka, un pāriet uz to nākamo, ja, kur bauslība caur ticību tiek atsākta. Tur viņš saka, vairs atpestīšanā un žēlastībā un attaisnošanas lietās bauslības nav necik. Un tāpēc tur arī vairs pārkāpumā. Tur ir tikai žēlastība un atkal žēlastība. Protams, ka tur uzreiz tas ir jāskaidro un pārvils jau to arī daudzkārt dara, ko tad, ja tikai žēlastība, tad jau darīsim ļaunu, lai nāk labais, un, un tad jau mēs varam visu kaut ko sliktu darīt. Nu, tā tik pats vēlns varētu argumentēt. Šeit ir runa par grēkiem, kas ir piedoti, par ticību, kas nes augļus, par ticību, kas pieķers apsolījumu. Un tādēļ, apostols tālāk saka, tādēļ mātinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu, lai mantojums būtu no žēlastības un apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem. Tātad viņš nav bauslībā balstīts, kur vienmēr būs pārkāpums. Bauslības prasības vienmēr būs neizpildītas, tāpēc Dievs, lai cilvēki varētu saņemt šo mantojumu, dod šo mantojumu vienīgi no žēlastības. Ticībā attaisnodams, grēkus piedodams, darīdams par pasaules mantiniekiem. Tās jaunās, nākamās pasaules mantiniekiem, visus, kuri tic, kas pieķer šim Dievu apsolību. Nu tā, tas būtu tik tā, lai es apstāšos te pie 16. Un tā izskatās, ka ieplānotais temps apmēram tā arī parāda, ka laikam mēs noslēgsim 4. Nodaļu un varbūt sezonu arī vēl jūnija 1. Trešdienā.